Ang mensaheng ito sa seryeng ang unang mga alagad na pinamagatang Inanyayahan ay ipinangaral noong 8 ng Pebrero, 2009.
Itong nakaraang dalawang buwan ay siyang pinakamarami kong nadaluhan na kasalan. Sunod-sunod ang mga paanyaya, malimit ako'y nahihiling na maging ninong o sponsor. At gaya ng alam ninyong nangyayari sa paghahanda sa isang kasalan, eh merong maggarbong paanyaya. At hindi ko nga maiwasan na paghambingin yung mga sari-saring invitation cards na aking natatanggap at tingnan ko ano yung maganda, ano yung disenyo, anong pinaka magandang gayahin. Dahil nga ang okasyon na ito ay minsan lamang mangyayari sa buhay ng mag-asawa, talagang pinagaganda ang paanyaya. Pero pagdating sa paanyaya, gusto ko kayong hikayatin sa pinakamahalagang paanyaya sa lahat. Hindi ito isang kasalan o isang party o pistahan. Mas mahalaga pa ito sa mga bagay na kinasasaya natin at tayo nag-aanyaya ng ating mga kamag-anak at kaibigan. Tinitingnan natin sa buwan na ito ang isang serye kung saan ang mga naunang alagad ni Jesucristo ay paano ang prosesong nangyari na sila ay naging alagad. Hindi natin masyadong tinitingnan kung sino, kundi tinitingnan natin ay kung paano. Nakita natin na sa pamagitan ng kanilang pinagdaanan, paano sila naging alagad ay merong hamon sa atin. Paano naman tayo ay makakahikayat ng mga magiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. At tandaan natin na ang pagiging alagad ni Jesucristo ay nangangahulugan ng pagiging tunay na mananampalataya, pagiging Kristiyano. At ang tinitingnan natin ay paano ito nangyayari. At sa ating pinag-aralan nung nakaraan, sa mga naunang alagad, ang nauna ay si Juan at si Andres. Naging alagad sila sa pamamagitan ng pangangaral ni Juan Bautista. At isa yan sa ginagamit ng Panginoon upang dalhin ang mga tao upang maging alagad ay makapakinig ng pangangaral. Ngayong umaga, ititingnan natin ang isa pa sa mga naging unang alagad at kung paano siya naging alagad. Isa sa mga mahalagang alagad ng ating Panginoon. Buksan ninyong muli ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Juan, unang kabanata. Ating babasahin mula talatang 35 hanggang 42. John 1 verses 35 to 42. Ebanghelyo ni Juan, kabanatang isa, magsimula tayo sa 35. Kinabukasan muling naroon si Juan, ito'y si Juan Bautista, kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad at sinabi, "Narito ang Kordero ng Diyos." Narinig siya ng dalawang alagad na nagsalita nito at sila'y sumunod kay Jesus. Paglingon ni Jesus at nakita silang sumusunod ay sinabi niya sa kanila, "Ano ang inyong hinahanap?" At sinabi nila sa kanya, "Rabbi," na kung isasalin ang kahulugan ay guro, "saan ka nakatira?" Sinabi niya sa kanila, "Halik kayo at tingnan ninyo." Pumunta nga sila at nakita kung saan siya nakatira at sila'y nanatiling kasama niya ng araw na iyon, noon ang oras ay mag-iika-10. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon at sa kanya ay sinabi, "Natagpuan na namin ang Mesiyas," na kung isasalin ay Kristo. Kanyang dinala si Simon kay Jesus. Siya ay tiningnan ni Jesus at sinabi, "Ikaw ay Simon na anak ni Juan, tatawagin kang Cephas," na kung isasalin ang kahulugan ay Pedro o Bato. Dito sa mga naunang naging alagad ng Panginoong Jesucristo ay mga nanggaling sa mga alagad mismo ni Juan Bautista. Pinangalanan yung isa na si Andres, yung isa bagamat hindi pinangalanan ay halos nakatitiyak tayo na tumutukoy ito kay Juan, si Apostol Juan. Iba yan kay Juan Bautista. Mula sa kanila ay makikita natin na sa pangangaral ni Juan Bautista, yun ang ginamit at kinasangkapan ng Diyos upang sila ay sumunod kay Jesucristo. At sinabi natin noong nakaraang linggo, patuloy na pangunahing kasangkapan ng Diyos ay ang pangangaral ng salita ng Diyos upang hikayatin ang mga tao na maging alagad ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang ibig sabihin niyan, sa tuwing kayo'y narayan, naupo, kayong mga nakikinig sa radyo, nakaririnig kayo ng pangangaral, nasa isang larangan kayo na pangunahing kasangkapan ng Diyos upang kayo'y maging alagad ng Panginoong Jesucristo. Ngunit mula sa kanila, ay makikita natin na dinala itong si Simon Pedro, pagkatapos ay dinala si Felipe, at mula kay Felipe ay kay Nathaniel. Ang interest natin dito ay dun sa sumunod kay Andres at kay Juan, paano siya naging alagad, at napakahalagang tingnan natin sapagkat itong sumunod na naging alagad ni Jesus ay masasabi natin may naging pangunahing responsibilidad, naging pangunahing papel, hindi lamang sa mga apostol, kundi sa kabuuan ng iglesia. Walang iba kundi si Pedro. Hindi natin matatawaran yung kanyang naging papel sa kasaysayan ng pananampalataya. Ngunit paano ba siya nag-umpisa? Napakagandang usisain natin. Paano naging alagad itong si Pedro ng Panginoong Hesukristo? Ang makikita natin dito ay walang iba kundi ang kanyang kapatid ni si Andres na nauna kasama ni Juan na naging alagad ni Jesus, siya'y hinanap, siya'y sinabihan at siya'y inanyayahan upang maging alagad ng Panginoong Hesukristo. Kaya't mula doon sa pangangaral ni Juan Bautista, naging alagad si Andres at Juan, at mula naman sa pag-anyaya ni Andres, narito ngayon si Pedro na naging alagad ng Panginoong Hesukristo. Isang paanyaya, isang simpleng pag-aanyaya ang kinasangkapan ng Panginoon upang ang isang higante ng iglesia ay maging alagad ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang gusto kong gamiting mensahe para sa ating ngayong umaga. Kinakasangkapan ang ating pag-anyaya upang ang isang tao ay maging alagad ni Hesukristo. Nung nakarang linggo, sinabi natin, pangunahing kasangkapan ng pangangaral, at titindigan ko yung katotohanan na yan, pangunahin pa rin ang pangangaral. Subalit, isama natin dito, kinakasangkapan ang ating pag-anyaya upang ang isang tao ay maging alagad ni Hesukristo. Kaya si Juan at si Andres, mula sa kanilang pakikinig ng pangangaral, nakilala nila si Hesukristo, itinuro ni Juan Bautista na si Hesukristo ang kordero ng Diyos, sinunod nila, naging alagad sila. At anong sinabi rito sa atin, si Andres ay inanyayahan niya ang kanyang kapatid na si Simon Pedro. Isang napakahalagang paghamon ito sa atin na patuloy pa rin ang papel ng pag-anyaya sa paghanap ng mga magiging alagad ng ating Panginoon. At sa ating pag-anyaya, dalawang bagay po ang gusto kong hamunin natin ang ating sarili na gawin. Una, unahin ang malapit na relasyon. At ikalawa, sabihin ang personal na nalalaman. Yan ang ginagamit natin o ginagawa natin sa ating pag-anyaya. Ang una ay unahin ang malapit na relasyon. Dito sa sinabing natagpuan niya, mas magandang isalin yung salita na inuna niya. Hindi lang sinabing nauna niyang nakita, kumbaga parang nasalubong lang at nagkataong kapatid niya yung kanyang unang nasalubong. Hindi po ganun ang sinasabi rito. Hindi lang sa nagkataong nasalubong o nagkataong nakita niya yung kanyang kapatid. Ang sinasabi rin ay inuna niyang hanapin ang kanyang kapatid. Hindi ito pagkakataon lang na nakita niya si Pedro, kundi sadyang paghahanap ang ginawa ni Andres para sa kanyang kapatid. Ang salitaring inuna ay nagmumungkahi na may ilan siyang maaring hanapin. Ang ibig sabihin na may ilan siyang naisip siguro na sino sa kanilang sasabihan ko na nakita ko na ang Mesiyas, nakita ko na ang Kristo na hinihintay ng bawat Hudyo. At sa mga naisip niya na unang pagsabihan, ang kanyang unang hinanap daw ay ang kanyang kapatid. Ang makikita talaga natin dito ay yung pagsasadya, talagang deliberate na hinanap nitong si Andres, at ang kanyang inuna ay ang kanyang malapit na relasyon sa pagkakatong ito ang kanyang kapatid. At paalalahanan natin yung ating mga sarili, mga mananampalataya, mga Kristiyano, may pangunahin tayong responsibilidad sa ating mga malapit na relasyon. Ang malapit na relasyon, ang tinutukoy ko ay ang mga kapamilya natin, mga mahal sa buhay, yung mga kaibigan natin, lalo't yung mga tinuturing nating matalik na mga kaibigan, o kahit pa yung lagi nating mga nakakasama, yan yung ilalagay ko sa salitang malapit na relasyon. At bilang alagad ni Hesukristo, tandaan natin may mga tao na maaring ikaw lang ang Kristiyanong makakaabot sa kanila. Maaring ikaw lang ang Kristiyanong makakausap nila. Kung kaya't kung hindi ka makikipag-usap sa kanila, ay wala nang maasahan na gagawa nito. At dito sa mga malapit na relasyon, unahin natin sa lahat, kagaya ng ginawa ni Andres, ay yung nasa bakod ng ating pamilya. Yan ang pangunahin sa atin. Yung mga magulang natin, Kung minsan madali tayong mangimi na kausapin, lalo't sa usapin ng pagsisisi, eh parang nangingimi tayo na kausapin yung ating mga magulang. Alam niyo, maraming taon kong kinakausap yung aking tatay at madalas ay pakikipagtalo yung ginagawa niya sa akin. At dinadaan ko sa panalangin, pakikipag-usap. Gusto niyang madalas ay ipakita yung dunong niya sa Biblia. At ayaw ko namang sapawan yung kanyang dunong. Gayun pa man, patuloy kong kinakausap. Akala ko walang mangyayari. Pero nung isang taon lamang, siya ay nagpahayag ng kanyang pananampalataya. Umanib at nagpabautismo sa isang evangelical church. Eh, yan ang isang bagay na minsan iniisip natin walang mangyayari. At kung ang ating mentalidad ay talagang mahirap magpalaki ng magulang, wag tayong gumawa ng ganyang diwa sa atin. Kausapin pa rin natin sapagkat responsibilidad natin yan. O kagaya dito ni Andres, yung kapatid, na dapat pagmalasakitan natin sa kanilang kalalagayang pangwalang hanggan. Maalala ba ninyo sa salaysay ng ating Panginoon tungkol sa mayaman na namatay, samantalang sa kanyang bakuran o sa kanyang tabi ay isang pulubi na si Lazaro na namatay rin, at nang masadlak daw sa kapahamakan itong mayaman, doon siya sa kaparusahan, doon niya naalala ang kanyang mga kapatid. At pakinggan niyo yung salita niya kay Abraham na nakakausap niya. Ang sabi niya, ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay, isugo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki, upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Pansinin niyo rito yung kanyang pagmamalasakit bigla sa kanyang mga kapatid, na mapapahamak rin kagaya niya, at dito'y lumilitaw na nandoon yung natural na pagmamahal para sa kanyang mga kapatid na ayaw niya silang mapahamak. Ngunit alam natin ang sinabi ni Abraham na malibang makinig sila sa pangangaral ng kasulatan, walang mangyayari kahit ang isang patay ay bumangon mula sa mga patay. Ang ibig sabihin, ang kasangkapan ay sa mga buhay, magpatotoo ngayon mula sa salita ng Diyos sa kanilang mga mahal sa buhay. Kahit narito ka, buhay ka, at may mga buhay kang kapatid, huwag mong hintayin na malagay ka sa kabilang buhay, sapagkat mula doon ay hindi mo maaring abutin ang mga mahal mo sa buhay. Isipin ninyo, hindi ba pag na-ospital ang isa mong kapatid ay dadalaw ka? Siyempre, ang sagot mo, natural. Ikaw ay dadalaw dahil kadugo, kapatid. At kung may magagawa kang tulong, hindi mo ipagkakait sapagkat kapatid mo ito. Kung kailangan niya ng pera, pipilitin mong makahagilap upang makatulong. Kung kailangan niya ng dugo, kay maaari kang mag-ambag kung maaari. Yan ang gagawin natin sa isang kapatid na nangangailangan na nasa isang krisis. Ngunit alam mo ba, hindi man siya nasa ospital, mas masahol pa ang kanyang kalagayan ngayon kung siya'y walang tagapagligtas. At ang tanong sa iyo'y, ano ang iyong ginagawa? Ano ang iyong sinasabi sa kanya? So ating magulang, sa ating mga kapatid. Ngunit kung ito'y totoo sa ating mga magulang, totoo sa ating mga kapatid, gusto kong sabihin na higit sa lahat, ang mga magulang ay may responsibilidad sa kanilang mga anak na pinalalaki sa bahay. Tinatanggap mo ba na ikaw ang siyang may pangunahing pananagutan na marinig ng anak ang ebanghelyo? Nakalulungkot kung sa magulang pa nanggagaling o nagiging sanhi ang pagkadismaya ng isang anak sa Biblia, sa salita ng Diyos. Ngunit nangyayari iyan. Isang anak na lumaki sa isang Kristiyanong sangbahayan, pamilya, ngunit hindi niya nakita na ang Biblia ay talagang ipinamumuhay, maaring dinadala sa simbahan, ngunit hindi ipinamumuhay, at ang cumulative effect, yung patong-patong na bunga niyan, ay pagkadismaya sa sinasabing pananampalataya. Huwag sana mangyari ito sa atin. Isipin mo ang iyong bigat ng responsibilidad na marinig mula sa iyong mga bibig ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Napakagandang pabor para sa isang bata na isilang sa isang Kristiyanong sangbahayan. Ngunit para sa magulang, ang ibig sabihin niyan ay paggugol ng panahon, paggugol ng mga paraan upang makausap ang mga anak tungkol sa Ebanghelyo. Isama na rin natin ang iyong mga kaibigan, mga malapit na kaibigan, mga malimit na makausap. Maaari nating ilagay ito sa mga malapit na relasyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat kung talagang matapat kang kaibigan at madalas mo siyang makausap, hindi mo ba siya babalaan sa isang napaka-peligrosong bagay? Madalas nakakatanggap ako sa email ng mga babala tungkol sa ganitong virus o ganitong mga bagay. Madalas ay walang katotohanan yun sapagkat maraming ganyan talagang hoax. Pero ina-appreciate ko na nagbababala sila sa akin. Eh kailangan natin itong babala ng mga katotohanang banta na pangwalang hanggan. Binabalaan mo ba? Pakinggan nyo itong pagpuri ni Pablo sa mga taga-Tesalonica nung kanyang sabihin sa unang Tesalonica, kabanatang 1:7-8, kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mga mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya, sapagkat mula sa inyo'y umalingaungaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya't kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman. E pinupuri ni Pablo itong mga taga-Tesalonica sapagkat umaalingaw-ngaw daw at ang salitang ginamit niya rin ay echoing, parang pabalik-balik ang tunog. At sinabi na papabalita yung kanilang pananampalataya. Sa paanong paraan? Karamihan dito sa mga taga-Tesalonica ay mga mangangalakal, merchants. At sa kanilang pangangalakal, hindi nila nalilimutan na kung magkaroon ng pagkakataon, kakausapin nila ang mga tao tungkol sa kanilang pananampalataya at sa gayong paraan, kumalat ang Ebanghelyo. Sa panahong walang internet, walang online, kundi talagang direct word of mouth, mabilis na kumalat ang Ebanghelyo. Ano pat sinabi rito ni Pablo na hindi na nga kailangan kaming mga talagang full-time preachers na magsalita sapagkat narinig na nila. Napakagandang masabi ito sa mga miyembro ng iglesia na napapagaan ang trabaho ng mangangaral sapagkat sila'y aktibo at masigasig sa pagkalat ng salita ng Diyos. Kaya ang hamon ko sa iyo, kapatid, ay mag-isip ka ng paraan upang abutin ng paanyaya kay Jesucristo ang iyong malapit sa buhay. Mag-isip ka ng paraan, konkretong paraan. Yan ang sinasabi ko sa salitang hinanap. Ay may pagkakasadya. Hindi basta nakasalubong lang niya at nagkataon, kundi talagang pinag-isipan ni Andres. Tiyak na ginamit niya ang pagkakilala niya sa sariling kapatid na si Pedro. At ganito natin isipin ang ating responsibilidad sa mga malapit natin sa buhay. May mga nagtatago sa pananalangin. Alam niyo, sinasabi nila, hindi ko man siya nakakausap, pinapanalangin ko naman. Ang mabuting bagay na ipanalangin natin, ngunit ang Ebanghelyo ay dapat salitain. Gawin mong paanyaya. Dapat na marinig. Hanapin mo. Merong mga umaasa o nagbabakasakali na may ibang Kristiyano na makakausap sa kanilang mahal sa buhay. Ngunit pagtatago rin ito. Pakinggan nyo itong sinabi ni Santiago sa kanyang sulat, kabanatang 5:19, James 5:19-20, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at siya'y pinapanumbalik ng sino man, dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Pansinin niyo yung pang-isahang salita rito. Anyone, everyone. Eh sino pa ba ang mas nakakaalam kung paano naliligaw ang isang miyembro ng pamilya kaysa sa atin? Alam mo kung paano naliligaw ang iyong magulang, ang iyong mga kapatid, ang iyong mga anak? Kaya sino ang may pinakamatimbang na pananagutan na siya ang magsikap papanumbalikin ang isang naliligaw? Halimbawa, pasahero ka sa isang kotse at yung driver mo ay lumiko sa alam mong hindi dapat likuan, maghihintay ka bang may nasa labas na bumusina at sabihan siyang nagkamali ka ng liko? Ay, hindi ganun. Ikaw ang nasa loob, ikaw ang kasama, ikaw ang pasahero, at alam mong naliligaw siya, ikaw ang magsasabi. Ganun ang miyembro ng pamilya. Kapasahero ka, alam mong naliligaw siya, ikaw ang magsasabi. Huwag kang magtago sa pananalangin, huwag kang magtago sa pagbabaka sakali na may ibang kumausap sa kanya. Anyayahan mo siya. Anong mararamdaman mo kung mabalitaan mo na lang na ang kapatid mo ay kasal na? Na hindi ka na anyayahan. Hindi ba? Magdaramdam ka. Ano kayang mararamdaman ng mahal natin sa buhay kung sa araw ng paghuhukom, dumating sa kanila ang hatol ng Diyos? At ikaw, narito, hindi niya maalalang kailanman ay kinausap mo siya tungkol sa kanyang kaluluwa. Unahin mo ang malapit na relasyon. At ang ikalawa ay sabihin mo ang personal na nalalaman. Ang pag-anyaya ay pagsasabi ng iyong naranasan. Bakit mo siya inaanyayahan? Ano ang personal mong nalalaman? Simple lang ang pananalita ni Andres dito. Eh siguro nga, kilala niya itong si Pedro. Eh, alam naman natin itong si Pedro. Eh, talagang madaldal, puno ng mga pananalita. Pero simpleng-simple lang sinabi ni Andres sa kanya, natagpuan na namin ang Mesiyas. Ganun kasimpleng pangungusap. At ang bawat Hudyo ay naghihintay sa Mesiyas, alam ni Andres na magiging matunog ito sa pandinig ng katulad ni Pedro. Hindi niya hinikayat si Pedro sa mahabang pagtatalo ng aralin sa Biblia. May mga pagkakataong magandang gawin yan, angkop na gawin yan, subalit sa ganitong mga pagkakataon ay ipakita lamang yung kanyang naranasan kay Jesucristo. At ang personal na karanasan ng pagkaalagad ay bahagi ng ating pagpapatotoo sa mga hindi pa alagad. Alam natin to sa mga advertisement. Ang malakas na dating ng karanasan ng isang kilalang tao, hindi ba't nagbabayad sila ng malalaking halaga sa mga sa isang celebrity para lang sa kanyang endorsement ng kanilang produkto? Eh kahit hindi naman talaga gumagamit itong celebrity na ito, basta't yung pangalan niya ay maidugtong doon sa produkto, ay malaking bagay na yung sabihing si ganito ay gumagamit nito. But you see, kasabihan nga sa advertisement, a satisfied customer is the best advertisement. Isang nasiyahan na gumagamit na consumer, ang pinakamabuting pagpapahayag, yung talagang gumamit, hindi binayaran, at sinabi yung kanyang satisfaction, eh may mas dadaig pa ba dapat sa satisfaction natin sa karanasan natin sa Panginoong Hesukristo? Can there be anything more satisfactory? Meron pa bang mas masasiyahan tayo sa karanasan natin kesa ang karanasan natin na nagkaroon tayo ng Panginoon, nagkaroon tayo ng tagapagligtas? At kung ganyan kang talagang ikaw ay satisfied, hindi ba't dapat mong ipagsabi? At handa kang ipagsabi, hindi lamang handa. Kung alam natin kung ano yung nakapaloob sa issue na ito, hindi lang kahandaan, kundi tungkulin. Nasabihin natin ang ating naranasan. At ang nakapaloob sa tungkulin na ito, ang ibig sabihin, kapag hindi natin gawin, tayo'y lumalabag. Ganito ang sabi ng Panginoon, Lucas 12, talatang 8 at 9, Luke 12, 8 and 9, sinasabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin din siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Subalit, ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ipagkakaila sa harap ng mga anghel ng Diyos. Pansinin niyo yung dalawang magkasalungat dito, sa harap ng mga tao, dalawa ang iyong magagawa. Kilalanin o ikaila. Walang gitna. May mga nag-aakala, hindi ko naman siya ikinakaila, hindi ko lang kinikilala, kaya tumatahimik lang ako. Wala pong ikatlo. Kung hindi mo siya kikilalanin, tumahimik ka man, ikinakaila mo siya. Yan ang mabigat na implikasyon. Kapag hindi ka handang kumilala kay Kristo, nakakausap ng isang tao, halimbawang kausap mo sa over lunch, bigla siyang may sinabi na itong mga Kristiyano pahamak sa mundo. At ikaw ay tumahimik sa halip na ipagtanggol ang pananampalatayang Kristiyano, huwag mong isiping nanahimik ka lang, ayaw mo ng gulo. Ang nangyari, ikinaila mo sa iyong pananahimik. Kung nagkaroon ka ng pagkakataon na ang isang tao ay nagtatanong, yan ang sabi ni Pedro, kung merong magtanong ng tungkol sa inyong pag-asa at ikaw ay tumahimik, ikinakaila mo. Halimbawa, nagkakausap kayo at merong nagtawa sa doktrina ng creation at minabuti mong tumahimik, ikinaila mo. Ganyan ang tungkulin, kapatid. Kapag ang gawi mo ay hindi ipahayag ang iyong pananampalataya kahit naroon na ang pagkakataon at minamas mabuti mong tumahimik, nagkakaila ka. Hindi mo kailangan gawin yung ginawa ni Pedro na hayagang sinabi, hindi ko kilala ang taong yan. Kundi yung hindi mo pagkilala ay gawi ng pagkaila. Kaya tanggapin natin dito yung kaakibat na responsibilidad sa ating personal na lalaman. Kung susundan natin sa ating scripture reading, pagkatapos na nakilala ni Pablo ang Panginoong Jesus at siya'y nabautismohan ni Ananias, ang sumunod na kanyang agad-agarang ginaway, ipinakilala ang kanyang natagpuang pananampalataya. Ganun ang isang tunay na pananampalataya ay hindi maitahimik, hindi matakpan. Kinakailangang ibulalas. Kung nalaman mo, may responsibilidad ka na. Kung meron nakatuklas talaga ng gamot o bakuna, simpleng bakuna sa cancer, makatitiyak kang nasa medical journals yan agad-agaran. Hindi nila ililihim. Meron tayong mensaheng 2,000 taon ng mahigit na nagliligtas ng mga kaluluwa, nagbabago ng mga makasalanan, pinagiging alagad ni Jesucristo. At ikaw ang nakakakilala niyan, responsibilidad mo. Ang pagiging alagad ay personal na pagkilala kay Jesucristo. Hindi ito pagkakaalam lang ng kanyang pangalan. Tiyak ko na sa bawat isa rito makasasabing kilala ko si Jesucristo. Ang tanong ay nakatagpo mo ba siya ng personal na siya at ikaw at kinilala mo siyang tagapagligtas at Panginoon? Maaring mulit-muli dumaan siya sa iyong harapan sa pamamagitan ng pangangaral, sa pamamagitan ng patotoo, subalit pinalalampas mo, hindi mo siya niyakap ng pananampalataya. Ngayong umaga, muli kitang inaanyayahan, huwag mong gawing isa na namang lumampas na pangangaral. Ngayong umaga, lumapit ka, magpasya ka, maging alagad ka ng Panginoong Jesucristo. At tayong mga may nalalaman ito, huwag tayong magtago sa maraming mga pagdadahilan na hindi ka maglalahad ng iyong nalalaman. Huwag mong sabihin, at kagaya ng sinasabi ng marami, gusto ko sana pero talagang sobrang abala ako sa trabaho. Nabasa ko itong linggo lamang, itong nanay nila Wesley, isang dakilang mangangaral, si John Wesley, isang dakilang manunulat ng himno, ang kanyang kapatid na si Charles Wesley. Napakaraming inaawit natin ngayon ay mga likha ni Charles Wesley. Isipin nyo sa isang pamilya, isang dakilang mangangaral, isang dakilang himnista, ang nanay nila ang nagtaguyod sa kanilang pagpapalaki si Susanna Wesley. Maisipin nyo na buti siya marami siyang panahon. Hindi po. Ang anak niya ay 19. Sa 19 na yun, 10 lang ang nakaabot ng may edad, ganun ang panahon noon, 18th century. Pero ang sinabi ni Susanna Wesley, sa bawat isa niyang anak, nag-google siya ng panahon para kausapin. Huwag mong itago sa pagkaabala ang responsibilidad mong makipag-usap sa isang malapit na relasyon, sa isang mahal sa buhay. Itong si Andres, marahil ay walang pangitain kung anong magiging papel ng kanyang kapatid na si Pedro. Ngunit si Jesus mismo ang unang nakakita nang iharap si Pedro kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Tatawagin kang Cephas. Tatawagin kang bato ng iglesia. Ganito nangyari sa kasaysayan ni Pedro. Huwag nating kalimutan, nag-umpisa ito na una siyang hinanap ng kanyang kapatid na si Andres. Nangyari na ba sa inyo na nakatanggap kayo ng isang invitation card sa isang party o sa isang wedding? At nung tingnan nyo ay tapos na yung petsa. Wala nang saysay yung imbitasyon. Eh, nakalulungkot. Mas nakalulungkot kung ilang ulit mo narinig ang paanyaya na may panahon pa, ngunit patuloy mong pinagpapaliban. Kaya't muli, narito ang pagkakataon, inaanyayahan kita, lumapit ka kay Jesucristo. At tayo mga bibig ng Panginoon upang mag-anyaya sa mga makasalanan. Patuloy itong kasangkapan upang ang mga tao'y maging alagad ni Jesucristo. Una mong hanapin at lagyan mo ng pangalan. Tayo manalangin. O dakila naming Diyos sa binasa naming tagpo na si Andres matapos maging alagad ni Jesucristo'y una niyang hinanap ang kanyang kapatid. At maring na hindi niya alam ng panahon na yun kung ano ang magiging papel ng kanyang kapatid na si Pedro. Ngunit si Jesus mismo ang nakakita. Ang responsibilidad namin ngayon ay katulad ng sa kanya na sa pag-aanyaya namin, unahin namin ang mga malapit na aming relasyon. Maring nangingimik kaming kumausap sa aming mga magulang, ngunit dalhin mo, ilagay mo sa aming puso ang responsibilidad. Gayun din sa aming mga kapatid na isaalang-alang namin at lalo't higit ang mga magulang na narito na may responsibilidad kami para sa aming mga anak na kausapin sila tungkol sa kanilang kaluluwa at tungkol sa pangwalang hanggan. Nawa bawat isa ay mag-isip ng paraan paano abutin ng paanyaya kay Jesucristo ang mga inilagay mo sa aming buhay. Maring maging mga kaibigan namin at mga malimit naming makausap. At isipin namin na kami ang may responsibilidad na papanumbalikin ang mga taong alam namin ay naliligaw ng landas. Huwag nawa kaming magtago sa pananalangin lamang o sa pagbabaka sakali na may ibang kumausap sa kanila. Responsibilidad namin ito kung sila ay malapit sa amin. At sa pag-anyaya namin, ang inihahayag namin ay ang personal naming nalalaman, ang personal naming karanasan, sapagkat ang tunay na pagkaalagad ni Kristo ay personal na karanasan ng kanyang pagkapanginoon at tagapagligtas. Mangusap ka sa mga narito na wala pang gayong personal na karanasan, maaring sila'y nahipo o nalampasan ng mensaheng paulit-ulit, ngunit hindi pa nila niyakap ang Panginoon ng pananampalataya at pagsisisi. Gawin mong ito ang araw na sila'y magpasya na maging alagad ni Jesucristo. Ngunit patuloy mong ilagay sa amin ang matimbang sa puso namin ang responsibilidad kung kami tunay na mga alagad na kami kilalanin si Jesucristo, sapagkat kung hindi namin siya kinikilala, hindi lamang sa kami tumatahimik kundi ito'y pagkakaila sa kanyang pangalan. Kaya tanggapin namin ang kaakibat na responsibilidad ng personal naming nalalaman kay Jesucristo, at kami nawa ay tulad ng isang satisfied consumer na kami tunay na makapagsasabi ng aming kagalakan ng naranasan namin kay Jesucristo. Kaya't buong kahandaan, hindi lamang kahandaan kundi tungkulin naming tinatanggap na dapat kaming mag-anyaya ng mga makasalanan kay Jesucristo, at huwag kaming padala sa mga pangangatwiran ng kaabalahan o ano paman, kundi tanggapin namin ang responsibilidad na ito. At kagaya ni Andres ay ilagay naming sadya sa aming isip na may uunahin kami na hanapin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, itong aming panalangin. Amen.